sadezko fadoa, marinelen kalatxori mezularika, itxasegiko krabelien zimeldua, karrikako pintilin pausa eritua, lema sosten gatzen duen brisara.
Galdera bat, zer eginen dute asteburu honetan bihartik hasita eta igandera arte uarteko arte garaikidearen zentroan, bada estudio irekiak eginen dituzte. Eta guk jakin nahi dugu zer dagoen izen horren atzetikan, zer prestatu duten jakin nahi dugu, eta horregatik bertako koordinatzailearekin hitz eginen dugu oraintxe bertan. Oskia Ugarte, arratsaldeon, zer moduz?
Arratsaldeon, Reyes.
Aspaldiko parte, zer moduz, bizizarete hor, uarte planeta, nongi?
Bai, isolatuak, uartean, baina ongi, bai.
Bueno, isolatuak, baina bizitari askorekin, hemen begiratzen ari ginen orain, egun hauetarako prestatu duzuen egitara oparoa, eta izenak, eta jende pila agertzen da. Azteko, zer dira estudio irekiak?
Bueno, ba, urtero egin izan dugun ekitaldi bat da. 2016-tik 2017an hasi ginen eta da, bueno, gure zentroan lan egiten duten artistei gonbidapen bat, bai. Haien lanerako espazio hori, uharten daukaten espazio hori, ba, zabaldu dezatela, bai, publiko ezberdina hurbiltzeko, bai, helburu horrekin egiten dugun ekitaldia da, bai. Eta artistek egiten dutena da, bueno, benen estudioa pixka bat txukundu eta pentsatu, ba, jende hurbilduko dela eta haien prozesuak ezagutzeko aukera eman behar dietela.
Baina hau zer egiten duzu, hola, zentroa txukuntzeko eta garbitzeko txoko moko guziak edo bisitariak datozelako edo nola da hori?
Bueno, bakiz urtean behin txukundu behar da.
Hori da, zure alabei esaten diguna, ez da, bisitat bat datuzela mesedez txukundu zure gela, ez? Holako zerbait?
Holako zerbait, horixe, bai, arrazoi bat izatea txukuntzeko.
Osongi, eta konta iguzu, hemen gauza pila antolatu duzue, zuk lagunduko diguzu terminologiarekin, esate baterako, lehenbiziko kontua hemen ikusten duguna, bada, bihar ostegunean, 10:00 aurrera eta ordu bat arte, mentoretza kolektiboak. Zer dira mentoretzak?
Bai. Bueno, ba, mentoretzak esateko modu bat da, Bueno, badaude hitz ezberdinak, bai? Hau gauza bera adierazteko direla, bueno, proiektu ezberdinak artistek jartzen dituzte aman komunean proiektuak tutore batekin, esan dezagun, eta pertsona horrek egiten die itzulpen bat, bai? Beraiek azaltzen diote, bueno, pues proiektu honetan nabil edo proiektu honetan hasi nahi dut edo proiektu honetan ibili nintzen, eta horrela egin zuen aurrera. Eta orduan, pertsona horrek egiten diena da, itzulpen bat bezala, feedback, edo ekarpen bat, non esaten dion, adibidez, pentsatu duzu beste modu honetan enfokatzea, edo pentsatu duzu olakorik beste batek egin duela, eta arekin harremanetan jar zaitezkela, olako ekarpenak egiten dizkiete, bai? Eta hau, bueno, disiplina askotan egiten da, bai, artean oso ohikoa da, baina baita beste disiplina askotan ere, bueno, aman komunean jartzea oso ohikoa da. Gauza da, artean egiten dena asko da, aman komunean egitea, horregatik kolektiboak dira. Mentoretza kolektiboak deitzen diegu, eta hori egiten da, zortzi artista, dibidez, egin ditugu zortzi artistez osatutako taldeak, eta mentore bat. Eta orduan, hor badu berezitasun bat, azaltzen dituzte proiektuak, eta ekarpenak ez ditu bakarrik mentoreak egiten, baizik, eta askotan baita zure lankidek egiten dizkizute, bai, edo proiektu horretan proiektu hori entzuten ari duten beste pertsonaiek, bai.
Interesgarria eta aberasgarria, ez da, imaginatzen dugu egilearentzat. Eta honetaz gain kontaiguzu zer gehiago, hemen gauza asko ikusten dugu. Zer azpimarratuko zenuk hemen inaugurazioa esate baterako irekiera ikusten dugu arratsalde partean eginen duzuela bihar 6:30 aurrera eta horre ba estudio irekiak. Hor izen Andana Luze Luzia, hauek zer dira gaur egun hor lanean ari diren artistak horro zentroan?
Bai, begira, hori bihar izango dugu egia da. Azalduko ez pixka bat, ekitaldi honen pixka bat baita espiritua ere. Beti izan, egin izan duguna da, estudioak ireki, zentroa ireki eta jendea hurbildu dadila. Baina horten pentsatu izan dugu, agian ongi zegoela, bi egunez, behintzat, profesionalei bideratutako programazio bat osatzea, bai, eta horien artean aipatu ditugun mentoretza horiek, bai, baita inaugurazio hori edo ostirala goizan egongo den tailerra eta bihar arratsaldean ere egongo den beste tailer bat, bueno, badaude ekitaldi batzukola profesionalei zuzenduak daudenak jo. Eta bihar arratsaldetik aurrera, ostiral arratsaldetik aurrera badaude beste ekitaldi batzuk publiko guztiei bideratuak daudenak, bai? Aurkezpenak, bisitalde gidatuak eta holakoak. Pixka bat egiturari buruz hitz egiteko ere. Eta aipatzen zenuena bihar arratsaldean egingo dugu inaugurazio bat. Doble izango dena, alde batetik estudio irekiak, bai, hau bertan dauden artista guztien estudioen irekiera, eta ekoizturen erakusketa bat baita. Ekoiztu da laguntza bat, daukagun laguntza bat, eta proiektuak bukatzen dituztenean erakusten dituzte, bai, Uarte Zentroan ekoiztuko artistek. Esaten zenuen hori, izen pilo bat dauzkagula bihar aurkezten ditugunen artean, gauza da, ez dutela bakarrik aurkeztuko haien lana, orain estudia dukatenak, baizik eta urte osoan pasatu izan direnak uhartetik, bai, horregatik hainbeste izen guztiak daude gonbidatuak, aurkezpen hori egitera edo haien estudioen zabalpen hori egiteko. Oraintxe bertan estudio ez dutenek jartzen dute lanen bat edo prozesuaren zati bat erakusten dute, bai, eta beste guztiek bai irekiera egiten dutela. Estudioen
Eta
irekiera hori.
zer da estudio bat izatea hor uharteko arte garaikidearen zentroan? Zuek espazio bat ematen diezue sortzaileei zenbat denbora edo ze ezakit baldintzarekin edo nola?
Bai, bueno, Uharte Zentroan, ezakit ezagutzen baldin baduzue, ikusiko, jakingo duzue, espazio pilo bat daukagula. Oso espazio handia dela. Orduan, ja 2006an, hasi ginenean ja erakusketa zentro batetik, ekoizpen zentro batean bihurtzen Uharte Zentroa, ba, pentsatu genuen, nola ez, errekurtso hori elkarbanatzea, ez, artistekin. Orduan, aukera hori ematen dugu, estudioa edo lanerako tokia, lantokia edo lantegia, han hilabete batzuk izateko, eta orduan, hilabete batetik urte bate arte egon zaitezke han lanean Uharte Zentroa. Doako eskaintza bat da, bai, Uharte Zentroak daukan guztia dohainik eskaintzen du, kobratzen diren gauza bakarrak dira konsumibleak, esan dezakegu, adibidez, tintak edo, bueno, parte hartzen baino duzu tailer batean edo lakorik, baino lanerako espazioa doakoa da, bai.
Horiek dira
Eta, bueno,
beraz estudioak.
ez dira, segurazki ez dira igual beste artista handi batzuk dauzkaten espazioak bezala, baina, bueno, dira lanerako espazio bat, mahai batekin, bueno, baldintza batzuekin, bai, han lan egin ahal izateko, bai.
Eta estudioak eta egoitzak desberdinak dira edo berdinak, zemen egoitzen aurkezpenak ere ikusten ditugu, gauza bera da edo ze desberdintasun dago?
Ez berdina da, bai. Lanerako espazioa edo lanerako tresna bat, Uharte Zentroak duen tresna bat eskatu ahal izateko hori urtean zehar edozein momentuetan eskatu daiteke deialdi ireki baten bidez, deitzen dela egonaldiak, bai. Baina beste aldetik baditugu egoitzak, bai. Ez berdintzen dugu egoitza eta egonaldiaren artean. Egonaldiak dira guk gure errekurtsoak elkarbanatzen ditugunean artistekin, eta egoitzak dira deialdi batzuk non eskatzen diegu artistei proiektu zehatz bat egitea, bai? Eta proiektu hau burutzeko errekurtso batzuk jartzen zaizkien, bai? Baliabide batzuk adibidez ekonomikoak edo materialak edo espazialak edo, bale? Ezberdina da dira proiektuak konkretuak, ez dira enkarguak ere, baina bueno, dira gauza batzuk zehatzagoak, bai? Garatzeko proiektu bat zerbaiten inguruan adibidez, ez? Badugu adibidez bat urte askotan atera izan duguna, ez uharteko ubeldean egiten diren gauzen inguruan lan egiteko edo esteniketan lantzen ez diren gaiak esteniketara ekartzeko, bai dira ja egoitza konkretuako bezkena edo identitatekin daukaguna Bartzelonako kolektibo batekin, dira gauza oso konkretuak, baina ez dira gure errekurtsoak elkarbanatzeko, hori dira egonaldiak.
Eta inzuzen ere, orain ba, egoitza horietako batzuen aurkezpena ginen da, ostiral arratsaldean, ez da?
Bai, hori da. Aukeratu ditugun egoitzak dira uharte zentrotik kanpo gertatu izan direnak aurten. Bai? Mexikon, Roma ondoan, Lizentzan, Compostelan, Santiago de Compostelan, edo Baionan gertatu diren egoitzen aurkezpena bai egiten dugu. Bai.
Hemen ari gara begiratzen, ba, zuen egitara honetan ze kontu gehiago gauza asko agertzen dira, eta beste den bat aipatzearen esate baterako, ba, hause, ez dakitze zer den, txango moduko bat, mina fabrika zaharretik uarte zentrora, hori larun bat goizean, goize guerdian eginen duzu, amabit erdietan, hau zer da, zehazki?
Denboran txango bat da. Ah. Ez que, badakizue, uarte zentroa orain dagoen toki berdinean, lehen betekien fabrika bat zegoen, lantegi bat zegoen, mina izenekoa. Pateak eta txorizoak eta egiten zituztenak. Orduan, badago, uarteko artista batek iaz egin zuen ikerketa bat, bueno, non ikusten zuen, nola, uarte zentroa dagoen espazio berdin horretan, lur zoru horretan, ez, lehen mina zegoela, ba, zegarrantzia daukan herriko jendearen zat, ez, espazio horrek. Nola, lehen herriko jendearen sostengoaren lekua zen, ez, etorain arte zentro bat jarri dieten, bai? Eta, bueno, horrek sortu dituen, bueno, harreman arazo horiek guztiak, ez, ikertzen ditu artista honek. Orduan, bueno, uarte zentroan badugu proiektu bat, uarten barna eramaten duguna, toten bat deitzen dioguna, bai, artista baten programazioa egiteko. Eta aurten, ekine Etxeberriak egingo du minaren inguruko proiektu bat urte osoan zehar, bai, totem horrekin, uarte herrian barna. Eta hasiera larun batean izango da, estudioirekiekin batera izango duguna.
Primeran, igandera arte luzatuko da egitaragua, ezakit oskia zuke zer nabarmenduko zenuke edo zegon bidapen eginen zenioke jendeari hurbiltzeko uarte zentrora?
Bai. Bueno, larun bat eta igandean hurbiltzeko aukera baldin ba du jendea, ba, nik uste dut probesteko gauza dela, gauza berezia da, uarte zentroan barna ibiltzea, baino gehien bat artisten estudioak ikustea, eta larun bat agoizean ere probestu dezakezuela, ezitzaile lantaldeen eskutik ere euskeraz eta gaztelerazko bisitak egongo dira. Orduan, nik uste dut aukera polita izan daitekela, artista asko dira, esan duzun bezala, baina bueno, ez itzaile taldearen eskutik batzuen lanaren ganako hurbilpen polita egin daitekelako, ez, larun bat agoizean. Eta bestela, bueno, ba, bakoitza bere kabuz ibiltzeko ere larun bat eta igandea dago eta biharko inaugurazioa.
Beraz, profesionalentzako kontuak, hasieran esan duzun bezalaxe, horiek gehien bat bihar eta etzi, ulertzen dugu, eta gero ja larun bat eta igandean dena irekia eta bisita gidatuak ja ba, jendearen zat, ez da?
Hori da, hori da. Gure web horrian dago informazio guztia, eta, bueno, profesionalei zuzendutako programazioa baldin badago biarretetzi ere, nahiko zabala dira, baita badago lantegi bat adibidez ostirala goizean, gorputzarekin lan egiteko gogoa daukan jendearen zat, ez duzu zergatik artista izan behar, edo komisaria, baino, bueno, bai hori, lanerako momentuak direla biharreta etzikoak, ez, gehiago igual.
Primeran, ba, deialdi zabala, ba, profesionalak ez diren entzat ere bai, arte eta kultur zale entzat orokorrean, ba, lau egunetan zehar, hor uarte zentroan eginen diren estudio irekiak. Hau da, etxea barnetikan ezagutzeko, eta batez ere, ba, pertsona sortzaile hauen lanak barnetikan ezagutzeko aukera paregabea. Ba, horixe guzia, uarteko arte garaikidearen zentrotik, oskia ugarte benetan eskerrik asko gurean izateagatik, eta dena bikain joan dadila.
Bai, mi esker zuei, Reyes, beti
Bai,
bezala.
zanongi, agur agur.
Bai, caballo.
Euskal Herria Irratia.eus. Iruñerria entzun, ikusi, gozatu.